У 1899 році митрополитом Української греко-католицької церкви став Андрей Шептицький, який увійшов в історію як великий провідник, реформатор, просвітник, меценат, рятівник євреїв в часи Холокосту, рятівник православних під час польських переслідувань. Постать митрополита, мабуть, найвеличнішого з українських героїв ХХ століття, по своєму значенню для України не менш значна, ніж князі Володимир чи Ярослав, гетьмани Хмельницькі чи Мазепа, Тарас Шевченко чи Петро Могила. Це, поза сумнівами, один з тих, за якого мусимо сильно дякувати Богові. Але якщо придивитися глибше, Шептицький був не стільки явищем, скільки плодом сумлінної праці кількох поколінь. Його б не було, якби не було десятків патріотів та просвітників серед львівських єпископів та митрополитів 17-го, 18-го, 19-го століть, якби не було Варлама, Афанасія і Лева Шептицьких, якби західноукраїнська церква не поєдналася з Римом і не стала стовпом національного відродження. Тобто Шептицький був плодом багатовікової традиції. А ще одним важливим чинником у встановленні Шептицького була потужна реформа, яку зазнало греко-католицьке чернецтво наприкінці 19 століття. Все ж таки Шептицький був першим за півтора століття митрополитом, який вийшов з чернечого ордену отців Василіан. Чин святого Василія Великого – головний чернечий чин українських греко-католиків. І у 17 столітті, і у 20, і у 21 був і залишається одним з найпотужніших стовпів унійної церкви. Заснований він був у 1617 році, коли Берестейська унія була проголошена не так давно, противники і прихильники єднання православної церкви з Римом ламали списи у словесних та літературних баталіях, які час від часу виливалися у кровопролиття. Багато потужних культурних центрів, такі як Львівське братство чи Києво-Печерська лавра, були проти унії, і унійні єпископи відчували серйозну кадрову кризу. Тоді митрополит Йосиф Руцький вирішив зробити ставку на чернецтво. Адже монах не зв'язаний ані сім'єю, ані майном. З нього простіше зробити слухняного та дисциплінованого солдата, який самовіддано служитиме, а головне – виконуватиме накази командира. Руцький мав перед очима приклад Римо-католицької церкви, престиж і міць якої багато в чому покоїлись на чернечих орденах – домініканцях, бернардинах, єзуїтах. Тож він вирішив заснувати подібний чернечий чин – централізований, дисциплінований, з єдиним статутом та доступом до католицької академічної бази, але зі статутом і традиціями, заснованими на традиціях православного чернецтва. Папа Римський оцінив плани Руцького і відправив йому на допомогу кількох єзуїтів. Вони оселилися в напівзакинутому монастирі Пресвятої Трійці у Вільні і почали жити і молитися за правилами, що їх склав святий Василій Великий більш ніж тисячу років тому. Їхній приклад захопив багатьох. До обителі почали приходити нові монахи, і незабаром новостворений чин мав вже 5 монастирів, які у 1617 році і об'єдналися у новий чернечий орден. З того часу василяни були елітою унійної церкви. З їхніх лав виходили єпископи, митрополити, богослови. Багато монахів вчилися у Римі, де мали своє представництво. Василіанські ігумени не поступали з освітою латинським єпископам. При монастирях працювали семінарії і друкарні. Василіанином був мученик Йосафат Кунцевич. Василіан катував Петро І в Полоцьку і Вільні. Одним словом, багато в чому у 17 і особливо у 18 столітті на них трималась церква. Звісно, такий порядок речей мав свої недоліки, адже василяни намагалися підлаштувати під себе весь устрій унійної церкви. Зациклювали на собі усю систему церковної освіти та підготовки священиків. Як наслідок, будь-який єпископ чи митрополит не з василян одразу ставав для них ворогом народу, а парафіяльне духовенство взагалі залишалось поза їхньою увагою. Резючий контраст між освіченими, витонченими василянами і темним, забітим білим духовенством грав на руку монахам, але не на користь церкви. Тож не дивує, що наприкінці 18 століття, коли Галичина опинилася у складі Австрії і імператор Йосиф ІІ розпочав релігійні реформи, скеровані перш за все на обмеження впливу монастирів, греко-католицькі єпископи та митрополит з готовністю підтримали ці заходи. Імператор з єпископами прагнули посилити роль парафіяльного духовенства, для яких було засновано семінарії, яким було надано статус державних службовців з відповідними привілеями, які їх заохочували викладати в школах та гімназіях. А ось Василіанам довелося зняти корону з голови. Імператор скасував усі привілеї чернечих структур, підпорядкував монастирі владі місцевих єпископів, змусив монахів вчитись у звичайних семінаріях. Чимало монастирів взагалі було зачинено і перетворено на парафіяльні церкви. Важливо пам'ятати, що невдовзі почались переслідування проти греко-католиків в Російській імперії, і чимало василіанських монастирів було передано російській православній церкві. Це завдало Василіанам сильного удару і фактично знищило орден як самостійну організацію. Кількість монастирів скоротилася в кілька разів, а ті, що залишились, бідували, нараховували по 3-4 монахи і не відігравали значної ролі в церковному житті. Були, звісно, виключення. Наприклад, в Дрогобичі при Василіанському монастирі все 19 століття діяла загальноосвітня школа, зі стін якої вийшли численні єпископи, художники, письменники, такі як Іван Франко. Подібні школи були і при декількох інших монастирях. Але такі обителі були скоріше виключенням, ніж правилом. Загалом 19 століття для українських греко-католиків було добою парафіяльних священників. Автори «Русалки Дністрової» і «Національного маніфесту весни народів», просвітники, поети, викладачі у народних школах, публіцисти, історики, архівісти, дослідники, навіть автор музики майбутнього українського гімну – все це були парафіяльні священники. І саме з парафіяльних священників вийшли єпископи-просвітники 19 століття – від Івана Снігурського до Сильвестра Себартовича включно. Парафіяльні священники були близькі до народу і розуміли його потреби, адже походили зазвичай з сіл, з дрібної української шляхти. Вони не мусили зрікатися світу і брали активну участь в громадському житті. Вони засідали в Галицькому сеймі та австрійському парламенті. Але починаючи з 1860-х років, починають вилазити на поверхню недоліки парафіяльного духовенства. По-перше, священик, який викладав у школі, засідав у сеймі, працював в архівах, часто відчував себе більше громадським діячем, ніж Божим служителем. Інколи взагалі старався кордон між священниками та світськими чиновниками, і священник міг покинути парафію заради викладання в гімназії. По-друге, оскільки свобода думки завжди приводить до плюралізму, та й взагалі де два українці, там три гетьмани, часто освічені священники заражалися москвофілією чи полонофілією. Єпископи, звісно, боролися з цим, але парафіяльне духовенство ніколи не відчувало себе зобов'язаним слухатись свого керівництва. Ну і по-третє, заможні сільські парохи часто занадто виділялися на тлі своїх бідних парафіян, чим давали привід для різного роду сатири. Звісно, більшість галицьких парохів тихо та сумлінно служили Богові на парафіях, але такі люди зазвичай губляться на тлі гучних пригод москвофілів, так як зараз тихі, сумлінні, працьовиті депутати губляться на тлі наємів чи парусюків. І так як сьогодні усі ми в глибині душі мріємо, щоб хтось підпалив Верховну Раду разом з усіма депутатами, так і тоді різного роду радикали огульно критикували усіх церковників. Не те, щоб біле духовенство було таке вже погане. Ні, воно непогано працювало у своїй сфері, у своїй ніші. Але греко-католицькій церкві з усією її раціональністю, освіченістю, світським лоском та близькістю до народу бракували містики, аскетизму, послуху, дисципліни. Одним словом, усього, що дає церкві чернецтво. Це схоже на те, як в Україні ремонтують дороги. Знайшли в бюджеті кошти на трасу від Києва до Одеси і відремонтували дорогу. Потім знайшли гроші на трасу до Харкова, зробили дорогу. Потім знайшли гроші на трасу на Львів. Але за цей час одеська траса знову вкрилася ямами. Сніг, дощ, перевантажені фури, все таке. Тож знову треба робити одеську дорогу. І так далі по колу. У 17 столітті унійним церковникам здавалося, що для посилення церкви потрібен потужний чернечий чин за зразком римо-католицьких домініканців чи єзуїтів. Тож Руцьке з Кунцевичем заснували Василіанський чин. І це таке принесло непогані плоди. В середині 18 століття Василіани згодом стали своєрідною державою в державі, елітними і потужними, а сільські парафіяльні священники бідували. Тож єпископи підтримали австрійські реформи і зробили ставку на парафіяльне духовенство. І це знов-таки принесло непогані плоди. Але в середині 19 століття парафіяльні священники інколи почували себе занадто вільно, і це призвело до зростання москвофільських настроїв. Тож, багато кому здавалось, що тепер церкві потрібні не коти, що гуляють самі по собі, але слухняні солдати, які не поставатимуть проти своїх керівників, які чемно робитимуть те, для чого їх висвячували. Тяжко сказати, чи усвідомлювали все це митрополит Йосиф Себартович і Климентій Сарницький, протоігумен Василіанського чину у 1880-х роках. Чи то просто в митрополита боліло серце за церкву, а в протоігумена за Василіан. Але так чи інакше, реформа Василіанського чину стала в них на повіссі дня. Сарницький написав лист до папи римського Лева XIII, в якому просив посприяти в майбутній реформі. Писав до папи і митрополит Йосиф Себартович. Звісно, плани протоігумена і митрополита дещо відрізнялись. Наприклад, митрополит хотів, щоб монахи підкорювались владі єпископа, а протоігумен просив, щоб чин був незалежним від єпископської влади. Але і той прагнули одного – зробити Василіанський чин потужним, численним, освіченим і високоморальним. Поки протоігумен і митрополит листувалися з папою і обговорювали плани, наступив 1882 рік – рік першого судового процесу над галицькими москвофілами, коли польські чиновники та журналісти почали травлю митрополита Йосифа Себартовича, звинувачуючи його ледь не в антидержавницьких планах, і домоглись його усунення з престолу. Тоді папа Римський забрав Себартовича до Риму, митрополитом поставив його племінника та однодумця Сильвестра і дав зелене світло на початок реформи Василіан. Сутність реформи полягала в тому, щоб знову зробити Василіанський чин централізованим і незалежним від влади місцевих єпископів, а ряди чинців посилити кількома десятками єзуїтів, які би здійснювали керівництво орденом. Вони б жили за древніми православними правилами Василія Великого, подавали би приклад дисципліни і самовідданості, вели б господарчу діяльність, викладали б у школах, скеровували новиків до різних релігійних навчальних закладів. З часом вони, піднявши достатню кількість василіан, мусили вийти з ордену і повернути керівництво справжнім українським василіанам. Тобто римокатолицькі монахи, єзуїти мали на певний час перетворитись на василіан і керувати орденом, немовби правдиві українські греко-католики. Такий план виглядав досить нестандартним та сміливим, і багато кому не подобався, адже фактично кілька монастирів передавались в управління єзуїтам, більшість яких були, на секундочку, поляками. Проти таких реформ поставали усі – і галицькі українські москвофіли, і галицькі українські народовці, і василяни, і навіть поляки. Кілька років усі вони проводили народні вічі, збирали підписи, писали петиції з протестами, але папа з єзуїтами, а також протоігумен Климентій Сарницький вперто стояли на своєму.
Навстречу твоєму щастю.
І ось 15 червня 1882 року єзуїтам передають монастир у Добромилі, де знаходився новіціат, тобто де майбутні монахи проходили послух. На той час в Добромильській обителі було лише 3 монахи і 1 новик. І то вони на знак протесту пішли з обителі, залишивши єзуїтам порожній храм з келіями і напівпорожньою казною. Єзуїти на чолі з отцем Щепковським заселились, розібрались у фінансових справах, простили боржникам монастиря, переважно небагатим селянам та міщанам, їхні борги і почали своє служіння. Жили вони дійсно за правилами святого Василія Великого. Служби правили за візантійським обрядом, не перешкоджали розмовляти українською мовою, читати українські книги, та й загалом не допускали жодної польщизни чи латинщини. Так, на перший погляд, це виглядало кумедно. Польські єзуїти вирішили погратись в українців. Приблизно так, як в наші дні офісні клерки, студенти, вчителі чи айтішники йдуть у ліси чи до старовинних замків, де перебираються у кольчуги та шоломи і удають за себе героїв Толкіна, середньовічних лицарів, мушкетерів чи козаків. Але єзуїти, які ніколи не жартували там, де справи стосували служіння і завжди були готові до нестандартних методів, і тут не змінили своїм звичкам. Тож не дивує, що Добромильська реформа спрацювала. До монастиря почали приходити нові монахи, і незабаром треба було будувати другий поверх келії для новіціату. Система підготовки новиків була повністю перероблена. Якщо раніше майбутні монахи йшли до Львівської семінарії, висвячувались і лише потім вступали до монастиря, то тепер навчання проходило вже в монастирських келіях. Знов-таки, все було серйозно, в кращих єзуїтських традиціях. Спочатку послушники вчились рік у новіціаті, потім навчались на гуманітарному курсі, потім ще 2 роки вивчали філософію, потім ще 4 роки богослов'я. Глибина і тривалість освіти залежали від старанності учнів. Мови вивчали по-єзуїтськи. Латиною писали вірші та виголошували промови і діалоги, грецькою провадили диспути і писали листи, німецькою виголошували проповіді. Найбільш здібних відряджали у Краків навчатись в єзуїтській колегії на вищих філософських і теологічних курсах. Учні Добромильського новіціату навчались писати твори, організовували концерти духовної музики, тематичні вечори та академії. Монастир таки розквітнув. Тож, у 1884 році подібну реформу провели в монастирі в містечку Лаврів, а згодом запровадили і в інших місцях. Новіціат перевели до Онуфрівського монастиря у Львові, а згодом до Крехова. Особливу роль в розвитку чину відіграла Жовква під Львовом. Тут була відкрита величезна друкарня, де видавались популярні богословські праці ченців Василіан, молитовники, а також часопис «Місіонар» – надзвичайно популярний християнський журнал, який виходив накладом до 50 тисяч примірників. Заснував цей часопис, власне, Андрей Шептицький. Жовківська друкарня отців Василіан стала найбільшою в світі спеціалізованою українською друкарнею. Спочатку вона планувалася як созоцерковна, чернеча, але згодом в цій друкарні виходили твори українських філологів, істориків, етнографів – Огієнка, Липинського, Креп'якевича, Кубійовича. До речі, працює вона і в наші дні, також належачи до Василіан. Отже, Василіани знову стали потужною самостійною організацією з можливостями значно більшими, ніж мало парафіяльне духовенство, тобто своєрідною елітою серед духовенства. Освічені монахи з належним європейським вишколом займали посади викладачів семінарій, державних шкіл, помічників єпископів. Не дивує, що коли Роман Марія Шептицький відчув в собі схильність до українського народу та східного обряду, він не без участі свого духівника-єзуїта Генріха Яцковського, учасника Добромильської реформи, волів стати василіанином. Виховні методи єзуїтів, доступ до їхньої академічної бази, а також загальне підвищення престижу василіанського чину зробили свою справу. Причому єзуїти виховували в новиках любов до свого українського обряду, до свого українського народу, своєї української землі, так що за часом галицька інтелігенція змінила своє ставлення до чернечої реформи. Навіть Іван Франко, зазвичай прискіпливий, схильний до критики та гострий на язик, визнавав, що єзуїтський новіціат у Добромилі видав ряд мужів, що, незважаючи на свій щирий католицизм, не тільки не затратили почуття своєї національності, але й поробилися завзятими народовцями. В устах Франка завзятий народовець, тобто український патріот з активною громадянською позицією, противник спольщення чи змосковщення – це була найбільша, найвища похвала. Поступово єзуїти відходили від керівництва чином, передаючи все більше важелів своїм українським вихованцям. У 1904 році вони проголосили реформу завершеною і остаточно залишили лави Василян. Новим протоігуменом став українець Платоніт Філяс. За роки реформи кількість монахів виросла майже вдвічі – з 173 до 234, не кажучи вже про якість. Було засновано кілька нових монастирів та місії у Бразилії та Канаді, де було багато українських заробітчан. Багато традицій, які зараз є в українській греко-католицькій церкві, а це набоженство до Пресвятої Євхаристії та до Серця Христового, культ Святого Йосифа, набоженство до Богородиці, братство апостольства Марії і Марійська дружина – все це з'явилося завдяки єзуїтам та Добромильській реформі. Цікаво, що у 1920 році, після завершення Першої світової війни, до галицьких василіан звернувся отець Яків Хома, протоігумен греко-католицьких монастирів на Закарпатті. він попросив галичан провести подібну реформу серед русинів по той бік Карпат. І галичани погодились і очолили закарпатські монастирі, що посилило культурний зв'язок Галичини та Закарпаття. Ну і загалом, Добромильська реформа, цей потужний поштовх до церковного і національного відродження, стала блискучим прикладом співпраці галицьких католиків східного і західного обряду. І зайвий раз підтвердило правильність вибору, який зробили українці, прийнявши зверхність Папи Римського та приєднавшись до католицької церкви.